keyifli yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadarlı dinleyiciler. Şuğun 2024-cü ilin 30-cı iyuli, hettanın peşende günü. Şuğun programımızda Balkanda öylere aylanıp, könü oku vesvaplarını toğrayan ene atalar köpeller. Yurdun dürlü kuncaklarında ilat, uzak vaxtlap toksuz ve susuz galyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Kozali bilen men, Merdan Tariyev, şuğun tazelikleri bilen tanıştır yarın. 28-nji iýulda Parisdäki Olimpiýa oýunlarynyň 2-nji gününde täze rekordlar goýuldy. Umyt bildirilen turnirler ýeňildi. Şeýlede çäranyň gurnaýjylary açylyş tabarasynyň dowamında soňky agşamlyk nahary suratyny kemsitmek niýetleriniň bolmandygyny aýtdylar. 28-nji iýulda Türkmenistanyň turgan Serdar Rahimow judo boýunça erkekleriň arasynda 66 kilogram agrym derejesinde geçirilen bäsleşiň 31-nji tapgyrynda Angolaly turgan Admilson Pedrodan üstün çykdy. Emma bäsleşiň 16-njy tapgyrynda Braziliýaly William Limadan ýeňildi we munuň bilen oýunlardaky çykyşyny tamamlady. 29-njy iýulda Türkmenistanyň dzudoçy Maýsa Pardaýewa 57 kilogram agrym derejesindäki ilkinji duşunda Hitaýly Sai Sindan üstün çykdy we bäsleşiň 8-nji tapgyryna çykdy. Nowotdaky duşukda ol Braziliýaly dzudoçy Rafaela Silva bilen güýjüni sinap görer. Şeýlede 29-njy iýulda Aynura Primova 100 metr ağırlygy çelini arkada ýüzmek boýunça bäsleşer. 36 türgünün gatnaşan bu ýarysy 3 tapgyrda geçirilýär. Dislapky tapgyrda iň gowy netije görkezen 16 türgün ýarym finala geçer. Soňa bilen iň gowy netijeli 8 türgün final tapgyrynda çykýş eder. Olimpiýa oýunlarynda Türkmenistana jem hasapda 6 türgün wekilçilik edýär. 28-nji iýulda Amerika Israýlyň okupirlan Galan belintiklerine edilen raketa hüjümine jogapkar bolmakda düýbi Livanda ýerleşýän Hizballah toporuna aýplady. Futbol meýdançasyna urulan zarbada azyndan 12 çağı we 7-nji kelek boldy. Bu ýakyn gündogorda has giň gerimli urşun turma kuwatirlerini artdyrdy. Israýil hem hüjüm bilen iltisikli Hizballahy aýplady. Şeýlede Iranyň goldaýan bu toporuna agyr urgy urjakdygyny aýtdy. Hizballah hüjümiň jogapkärçiligini reddetdi. Israýylyň Gazadaky ursy sebäpli, tebitdäki dartgynlygyň ýokurlanan mahaly, raketa urgusy konfliktiň has ulaý ýazma kuwatirlerini döretdi. 9 ay ozal başlanan Gazadaky urus sebäpli 14 müň adam hilak boldy, şeýlede uly gumanitar krizis döredi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan Türkiýanyň geçmişde Liwiýada we Dağıl Qarabağda hem bolsa ýaly Israýela girip biljekdigini aýtdy. Emma anyk nähili görnüşdäki goşulmaklyk barada gürrüň edýändigini taýkyklaşdyrmady. Erdoğan Israýylyň Gazadaky operasiýasyny ýiti tanqitlap gelýär. Biz Israýylyň Palestinada bu bolgusuzlyklary edip bilmezligi üçin ören ykjam bolmalydyrys. Qarabağa we Liwiýa girişimi ýaly biz muny olara hem edip bileris diýip Erdoğan 28-nji iýulda häkimet başyndaky AK Partiýanyň mejlisiniň dowamında çykyş etdi. 28-nji iýulda Iranyň ýokary ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneyi resmi ýagdaýda Masud Pezeşkiýany ýurdun täze prezidenti hökmünde ikrar etdi. Şeýlede oňa günwatar ýurtlarynyň deregini Iranyň goňşy döwletleri bilen gatnaşyklary üstürmäge görkezme berdi. Hameneyi Pezeşkiýany akyllı, ahlaklı, meşhur we ilim bilimli bir şahs hökmünde häsiýetlendirdi. Hameneyi Iranda hem dini hem de siyasi taýdan iň ýokary häkimiýete egedir. Pezeşkiýan Hameneyiniň ikrar etmesinden soňky eden çykysynda ýurtda reformalaryň zerurdygyny aýtdy. Emma şol bir wagtda ýokary ruhany lideriň umumy siýasatyny berjä etmegi göz öňünde tutýandygyny hem sözüne goşdy. Kazakstanyň gün ortasındaky Kanaýew şäheriniň prokurorlary jurnalist Duman Muhammed Karimi ekstremistik topary maýlaleşdirmekde we gadagan edilen toparyň hereketlerine gatnaşmakda günäli tapyp, oňa 7 ýyl türme tutuklygynyň berilmegini soradylar. Muhammed Karimi aýplamalaryň siýasy matlaplydygyny aýdyp olary reddedýär. Muhammed Karimi'nin Näme diýdi atly YouTube kanaly Gazakstanda örel meşhurdur. Ol hökümetin ýiti tanqidçisi, öz-özünden bosgunlygy çykan bankir Muhtar Ablyazow bilen geçiren online söhbetdeşliginden soň 2023-nji ýylyň iýununda deslapky tutukhana ýerlendi.